Слава Ісусу Христу! Це програма «Муса Сапієнтом». У студії працює Дмитро Бобисюк. Сьогодні тема нашої програми буде «Християни у медіапросторі» або «Християнські ЗМІ у медіапросторі». І гостями студії у мене сьогодні є це отець Олександр Зелінський, керівник телебачення EWTN. Слава Ісусу Христу, пане Отче. І, можна сказати, той, хто започаткував цю програму, Олексій Погорєлов, але на сьогодні він каже, що є експертом у медіа і керує сайтом «Родина».
Але це не перевірена сайтом. Інформація.
Не так. Перевірена. Добре, зараз ми протягом години часу будемо перевіряти цю інформацію і будемо запитувати у наших гостей, як зробити так, щоб християнські принципи, євангелізація були номер один у засобах масової інформації. Власне, перше запитання, Олексій, сайт «Родина», YouTube-канал «Небо ОН», для чого ви це робите? Мета цього?
Дуже складне запитання, тому що зазвичай я звик ставити питання і хотів, власне, запитати про сумний ваш голос в коментуванні теми цієї нашої зустрічі.
Ну, я зараз голос
християни в медіа.
Та.
Угу. Покращуйте голос, тому що, в принципі, не все так погано в темі християнства і медіа. Отож, сайт «Родина» розпочався як ініціатива душпастерства сімей і як ініціатива комісії у справах душпастерства сімей десь з 3 роки тому. Власне, цей сайт еволюціонував і змінювався, однак, перш за все, він відповідав тим, я вважаю, також інформаційним запитам, які на той момент не були вдоволені в достатній мірі. І він також був і залишається певним чином лицем душпастерства сімей. А щодо «Небо ОН», розумієте, питання мотивації, воно досить складне і багатовимірне, тому я не хотів би лише сказати, що от ми служимо Богу там і так далі.
Тобто, одна зграна.
Звичайно, ми служимо тим, чим вміємо. Напевно, що Бог вкладає бажання робити те чи інше, і в цьому ми відчитуємо ті чи інші напрямки нашого покликання. Відповідно, я можу просто сказати, мені це подобається, як у випадку сайту «Родина», так і у випадку каналу «Небо ОН». А отже, за цим, можливо, стоїть, власне, оце бажання, яке вкладає сам Бог в те, що ми робимо і що ми будемо робити далі.
Отже, телебачення EWTN. Можете в кількох словах сказати, от мета?
Так, ну, в нас саме телебачення, воно народилося ще з іншої структури католицького медіа-центру, тобто з таких 2 структури, які, можна сказати, дуже поєднані зараз. Католицький медіа-центр, який розпочинав свою діяльність 20 років тому, і 10 років тому народилося телебачення віковічного слова, тобто цього року, можна сказати, такий наш ювілей. Але яка мета? Ну, звичайно, що так, як ви вже згадали, це загалом можна сказати, що це євангелізація, так? Це те, що має бути нашою основною метою, але ця євангелізація, вона складається якби з таких різних напрямків, різних елементів діяльності, так? Це не означає, що лише ми постійно має лунати якби молитва, хоча це є щось, що є такою центральним елементом нашого служіння, але крім цього, це різного роду передачі, це різного роду фільми, які хочемо творити, це, ну, між іншим, власне, думаю, що вже багато хто чув про художній фільм, який зараз в процесі вже такого завершення і наближаємося до прем'єри. Тобто те, що залежить від нас, звичайно, що це є наші можливості є часто обмежені і, може, не такі, як, скажімо, в світських ЗМІ, але те, що є в наших силах, в наших можливостях, те хочемо робити. Не знаю, наскільки я теж якось там відповів на це питання, але...
Можу дякувати, ви відповідаєте тим, що ви робите.
Ви нас заскочили зненацька. Навіщо ви це робите, те, що ви робите? Зазвичай дуже важко відповісти на це запитання відразу.
Олексій, все-таки отець згадав про світські ЗМІ, так? Я забув на початку нагадати, що ця програма виходить за підтримки Християнської служби порятунку. Я маю відношення до Християнської служби порятунку, і кілька таких спроб було продати тему на світські ЗМІ. У нас події ставалися, і були намагання якось спробувати, щоб це прозвучало на світських ЗМІ. Не скажу, що всі вони були невдалі, але більшість з них все-таки не пройшли. Напевно, що редакційна політика не дозволяла, чому, чи інші причини. Скажіть, будь ласка, чому у світських ЗМІ фактично тема християнська обмежується там, наприклад, двома темами на рік – це Різдво і Пасха, і там якісь скандали з священниками. От ваше бачення цієї проблеми.
Мені здається, все дуже просто, і сам Ісус про це сказав, що якби ви були світу цього, то світ любив би вас. Відповідно, в принципі, буття християнина, воно передбачає те, що світ це буде відкидати, тому що світ любить гріх. Вибачте за те, що я так пафосно відповідаю на це запитання, однак мені здається, що це найточніше визначення і найточніша дефініція того стану речей, який ми маємо. А якщо відповідати на це запитання з точки зору, наприклад, історика, то ми можемо розпочати від Французької революції, коли люди, обманюючись і обманюючи одне одного ефемерними поняттями свобода, рівність, братерство, почали той курс, який, в принципі, сформував повністю антихристиянський дискурс, який панує на сьогоднішній день. Відповідно, атеїзм, вольтер'янство, вчення Руссо, далі ліберальні тенденції, які потім переростають і вже формуються в атеїстичну ідеологію, яка була сформована Марксом, Енгельсом. І сьогодні це послідовники вже через покоління лібералізму, послідовники Маркса, Енгельса і класиків, відповідно, марксизму. Це франкфуртська школа, яка на сьогоднішній день побудувала той світ, скажімо так, ліберальний світ, дуже умовно називаємо зараз цей світ ліберальним, який, власне, в корені своєму має ґрунтовну суперечку і конфлікт з християнством. Відповідно, тут мені здається, що християнам треба це розуміти, постійно розуміти, що світ буде відкидати їх, і що мені здається, що церква має також не забувати ту ідентичність, яку їй було дано. Це еклезія мілітант, да? Тобто церква воююча, церква, яка знаходиться в стані війни. Відповідно, ви не можете собі уявити ситуацію, при якій, наприклад, в Третьому рейху будуть подаватися якісь новини, умовно кажучи, з Радянського Союзу, про те, як чудово виконали п'ятирічку. Тобто, це війна. Відповідно, світ, який воює, він буде відкидати християнство. І християнам варто би було це зрозуміти. І, відповідно, підлаштуватися в цій реальності. Я зараз не говорю стати жорсткішими по відношенню до світу. Я не говорю відчувати себе фортецею, яка знаходиться в оточенні ворога. Ні. Однак це розуміння, воно, в принципі, дає можливість протверезіти, в якому стані, в якому світі ми живемо і знаходимося.
Я би нагадав, що по ту і по ту сторону барикад знаходяться люди, створіння Божі, так? Вони...
Абсолютно. Я зараз це говорю в світлі розуміння, яке нам представив апостол Павло в посланні до Ефесянам, де говорив про те, що наша боротьба і наша війна не проти крові і плоті, а проти духу. Да? Тобто того духу, який панує над цим світом.
Отче, ви згадали про...
Можливо, забрав
про
хліб отця з тими духовними ремінесценціями, які запропонував, вибачте.
Олексій, хліб отця не треба забирати, бо він має право перетворювати його на тіло і кров. Так що це дуже значна перевага отця. Я хотів би запитати вас, ви згадали про фінансування. От якби фінансування EWTN було на рівні, наприклад, каналу 1+1, чи там каналу Інтер, це би змінило якусь ситуацію у ставленні, донесенні Слова Божого до глядачів ваших, до, ну, до українців?
Змінило б ситуацію в сенсі контенту.
Стало би більше, наприклад, прихильників, люди би стали більше навертатись до Бога, спілкуватись з ним, згадали би про нього, бо він про них не забуває ніколи.
Ну, звичайно, що якщо дивитися на світські ЗМІ, вже про які ми згадуємо, вони також є якимось там інструментами в руках багатьох людей. Ну, між іншим, там, коли говоримо про там олігархів, наприклад, які мають певні інструменти впливу на громадськість, вони отримують, може, інколи якісь там замовлення. Тобто, в залежності від мотивації, яка мотивації, про яку вже на самому початку було згадано. Для чого це служить, так? Яка наша мета основна, між іншим, власне, цих конкретних ЗМІ? Що є нашою основною метою? Чому чи кому ми служимо? І, ну, так як ви згадали, ну, звичайно, що справа матеріальна, я думаю, що вона має значення, тому що це впливає потім і на кількість чи працівників, чи більш якісний продукт, контент, який може це конкретне ЗМІ виконати. Але, ну, це теж не означає, що це є щось, ну, найбільш таке важливе. Думаю, що ми тому середовищі, чи використовуючи ті можливості, які маємо, маємо робити те, що від нас залежить, так?
І щоб, можливо, я не зовсім чітко задав запитання. Наприклад, от ми бачили, сестра Люцина на діяльність Радіо Марія кожен раз їздить, збирає кошти, старається, щоб профінансувати його діяльність. Я навів приклад, наприклад, хтось з наших великих олігархів так став ревним християнином і прийшов на WTN і каже: я вам даю фінансування там мільярд гривень.
Почекайте, а вже є такі? Тільки не для Радіо Марія, і, наприклад, Вадим Новинський.
Ну так. Я поки що про WTN говорю. Як от. Угу. Чи перевернуло би це, чи стало би більше людей?
Ну, більше людей напряму від цього не залежить, так? Чи там хтось прийде і скаже: я вам даю мільярд гривень. Більше людей залежить потім від того, який спосіб ці кошти використаються, так? І так мені здається, так? Тому ми є одним із таких гілок, можна сказати, телебачення католицького і WTM в світі, яке є в багатьох країнах світу, на всіх континентах, так? І, наприклад, наскільки мені відомо, там в Сполучених Штатах Америки є люди, які там кажуть, там відчувають, що їх життя змінилося, що вони багато чого завдячують, наприклад, там телебаченню католицькому, і вони говорять: я хочу там, не знаю, призначити свою такі-то там кошти, чи навіть інколи я чув про те, що там мільйон доларів жертвують і так далі. Так, тобто є різні люди, є різні особи, які готові теж інколи призначати досить великі кошти на цю мету, тому що самі досвідчили, що це їм щось особливе, щось змінило в їхньому житті. І я так теж пам'ятаю, що така була історія про мати Анжеліку, тобто засновницю католицького телебачення. Вона, коли це все розпочинала в Сполучених Штатах Америки, І, здається, вона замовила тоді обладнання на 600, якщо не помиляюся, на 600 тисяч доларів, так? Але в неї цих грошей не було. І вона собі, ну, обладнання вже везуть, а вона не має коштів. Вона там йде до каплиці, каже: Ісусе, ну, я тут зробила таку, може, дурню, зробила таке замовлення велике, але я не знаю, звідки взяти ці гроші, так? Ну, не знаю, це величезні кошти. Ну, і дзвінок. Дзвонить там Байко, каже, що я там завдячуючи вам, чи моє життя, щось там сталося, змінилося, також завдячуючи вам, моя дочка, моєї дочки життя змінилося. І хочу вам пожертвувати на вашу діяльність 600 тисяч доларів. Так? Це було таке, можна сказати, для неї чудо, якийсь такий знак, що вона, ну, дійсно, що Бог якби підтримує, що Бог допомагає. Інколи, може, ми хочемо так по-людськи все якось так розпланувати. І я теж такий, що я, наприклад, не вмію якось там ризикувати дуже сильно і тепер казати: Боже, ти попіклуйся, мені, ну, я відчуваю, що мені важливо, щоб я знав, які в мене є можливості, так, і що я можу дозволити. Натомість, ну, дійсно, така була мати Анжеліка, яка заснувала за телебачення, яка просто часто ризикувала, і Бог якось так підтримував, вів, давав людей, які підтримували, які жертвували, ну, часто великі гроші на це.
Направду, Бог вірний до тих, хто з ним спілкується і хто його має.
Так, ну, хоча, ну, не хочеться, звичайно, щоб це зосередитись тільки на матеріальному елементі, так, бо людям не завжди приємно може слухати, що там, а дайте нам, допоможіть нам, допоможіть нам. Ну, але така дійсність наша, так, що ми дійсно можемо це робити або спільно, або не робити взагалі, якби, да?
Ну, це про за життя, назвемо так. Олексій, от ви поділяєте цю думку, що незважаючи на рівень фінансування, скажімо так, рівень евангелізації може змінити? Тим більше, що ви нагадали, що є один олігарх, який, ну, можливо, не такі суми видає на розвиток християнських ЗМІ. Я думаю, що там трошки менші йдуть обсяги.
Це було сказано, звичайно, з іронією.
Але якщо би на сайт родину прийшов хтось і сказав: ми даємо вам мільярд і на ваш YouTube-канал, ви би тут просто перевернули.
Ви би тут просто не сиділи, так?
Все верх дном і стали навертати людей.
Чи розділяю я думку? Якщо треба, розділяю. Я єдине хочу сказати, я дещо з іншої сторони хочу зайти до цієї проблематики. Ми зараз трошки згадали таку історіографію, скажімо, того процесу, який розпочався в Європі в 18 сторіччі, секуляризм. Однак, хочу назвати ще одне ім'я в ряду класиків. Це Антоніо Грамші. І він розпочав, це італійський комуніст, теоретик комунізму, який сформував таку теорію, і потім вона була фактично втілена в життя, називається «Марш по інституціям». Відповідно, задача комуністів була в тому, щоб пройтися по тих інституціях, які займають ключові позиції в сучасному йому суспільстві. В принципі, ця ідея була взята на озброєння, і, як ми бачимо, вона доволі успішно втілилася, тому що на сьогоднішній день важко уявити собі великі корпорації, які не будуть вивішувати, наприклад, прапор ЛГБТ в червні місяці. І, наприклад, до цієї акції вже долучається великий приватбанк. Наприклад, нам важко вже уявити фільму виробництва Голлівуд, який не показував би цих цінностей і не позиціонував. І це стосується багатьох сфер. Більше того, я вам скажу, що, наприклад, моя дружина стикнулася з тим, що, купляючи іграшку дитині, вона стикнулася, власне, з цією символікою на іграшці.
Олексій, власне, питання про те, що ж робити? Який стан речей?
Я зараз
приблизно догадуємося. Що ж робити?
Я хочу в даному випадку, для чого я це все згадував. Нам не потрібно завалюватися грошима, нам потрібно власне, ті комуністи в 30-40-х роках, вони не мали так багато, але у них була чітка мета і чітка стратегія. Вони чітко для себе визначили, що вони підуть по тим і тим інституціям, школи, і ключові структури суспільства вони захоплять. І, власне, вони цієї мети поступово досягають і досягли в великій мірі. Відповідно, якщо сьогодні в цьому суспільстві, яке переформатовано вже цим маршем по інституціям, запропонованим Антоніо Грамші, вкинути якусь суму грошей в християнський проект, він не вистрілить в рамках всього суспільства, тому що суспільство переформатоване. Відповідно, потрібна контрпропозиція того, тої великої стратегії, яка колись була запропонована і методично втілена.
Тоді в мене
не гроші вирішують.
Зустрічне запитання, чи зможуть зараз християни досягнути своєї мети переформатувати ті інституції,
школи, інститути? А чи впевнені, що у християн є така мета?
Ну, я маю на увазі, чи у вас є така мета? Ви християнин, у вас є така мета?
Я християнин епохи упадку.
У вас є мета змінити ситуацію?
Мені дуже важко відповісти, і, скоріш за все, я дам відповідь «ні». Тому що я відчуваю себе досить слабким в цьому плані християнином, і, як говорив отець, я не уявляю себе на місці сестри Анжеліки, яка бере 600 тисяч доларів, і це просто нещодавно відбувалося, 81-й рік, і починає це втілювати, тому що вона в це вірить. Вона Давид, я ні.
З такими намірами, як в старому анекдоті, ми не продамо слона. Так для чого діяльність сайту «Родина» і YouTube-канал? Це якщо перше... ви не впевнені в тому, що ви робите?
Ви зараз мені поставили питання, мені особисто, чи я вірю, що я це зможу. Я на сьогоднішній день говорю ні. І це питання моєї слабкості, а не питання того, що все одно це не потрібно робити.
Я переформатую. Гіпотетично, християни можуть діяти так, як діяли комуністи, щоб досягти свої. Ті християни, які хочуть це зробити і вірять, що зможуть це зробити.
Ну, ви знаєте, в цій ситуації правильна відповідь – так, християни зможуть. Будь ласка, покажіть мені ті ресурси, які сьогодні мають християни для того, щоб це змінити. Звичайно, якщо судити раціонально, якщо зважати на ту ситуацію, яку ми маємо, там, міжнародну, там, глобальну ситуацію християнства, я не знаю, я не впевнений, я не можу відповісти на це запитання ствердно. Однак, ми також живемо в просторі віри, де є той Бог, який приходить, і ці умовні 600 тисяч, які просто перевертають світ, з'являються. Тому ну, на сьогоднішній день я можу сказати, що моя віра, вона слабка. Якщо ви вірите, поділіться і надихніть мене цією вірою.
Отець, ваша безпосередня, можна сказати, робота, надихніть Олексія вірою. Він може вірити в те, що він може перевернути світ один, сам, як християнин, з допомогою Ісуса Христа?
Я думаю, що кожен з нас потребує цього, щоб надихатися. Так? Я теж так само, і кожен, хто служить в різного роду, чи зараз ми говоримо про ЗМІ, так? Це є щось, що так як з кожною людиною, з кожним християнином, що ми потребуємо якби постійно якось шукати цього надихання, чи не знаю, як це правильно назвати, так, чи цього натхнення в служінні, цієї мотивації, і напевно, що так само і я це теж цього потребую.
І з Божою допомогою у нас все вийде. Я про християн.
Це питання?
Я про християн. Олексій, складається
чи правильна
враження,
відповідь на будь-яке запитання?
Складається враження, що багато ЗМІ зараз концентрується на тому, як все погано в християнстві. А мало фактів того, де йде перемога християн, де вони перемагають в своїй боротьбі.
Це оціночне
зрада,
судження.
Да, це моє оціночне судження. Зрада зрадонька якось, по-моєму, присутня більше, чим те, що може свідчити про перемогу, про підтримку християн. Ми, може бути, моє помилкове враження. Ви як думаєте?
Ми зараз знаходимося в полі оціночних суджень. І сьогодні я прокинувся і прочитав ось цю новину, дізнався про цю ситуацію. Відповідно, я входжу в, наприклад, якийсь оптимізм і говорю, ні, все буде, буде перемога. От. А завтра стаю з іншої ноги і читаю інші новини. Відповідно, я би не став так оціночно судити про весь масив і інформації. Ну, просто не хотів би ділитися непідтвердженим, непідкріпленим суб'єктивізмом. Щодо зраду зрадоньки, так, можливо, так воно є. А щодо позитиву, мені здається, що його не бракує. Питання в тому, що, можливо, питання в істині. Ну, давайте, я завжди пропоную тут патетичні форми, і в даному випадку істина, да?
Ми в патетику не будемо.
Ну, але і в послідовників Пилата записуватися не хочу і запитувати, а що є істина. Так от, мені здається, що питання не в тому, позитив чи негатив, а питання в тому, чи слідуємо ми істині, в тому, навіть як описуємо реальність. І мені здається, що, і звичайно, це також непросте питання, тому що істина – це не тільки те, що бачать наші очі, скажімо, пригніченого раціоналізму, але також і бачити світ очима, натхненими Богом, який цей світ створив, плекає і в ньому безумовно перемагає. Тому, однак, затуляти очі на негатив, умовно кажучи, грішучи проти істини, я не вважаю шляхом, який би змінив в правильний напрямок баланс позитиву і негативу, для того, щоб християни почувалися себе добре, знаходячи щодня якісь новини, які будуть їх підтримувати і лише надихати. Ой, як у нас добре.
Ну, не переконаний, що я правильно зрозумів останню тезу, але нехай так буде. Очей, от якщо можна назвати апостолів, це ж, напевно, що перші піарщики, перші журналісти були, так, які почали розповсюджувати слово. Ну, власне, чи сьогоднішні журналісти горять таким бажанням нести Слово Боже, як апостоли? Ну, чи, може, їх послідовники?
Напевно, треба запитати вже цих журналістів.
Ні, так? Не горять.
Так, ви ж почули. Ну, думаю, що кожен може мав би за себе відповісти, так? Наскільки теж я служу в цій зараз сфері медійній, наскільки я цим горю, так? Наскільки це є щось для мене важливе. І, ну, думаю, що напевно, те, що на початку вже було згадано, все залежить від тієї мотивації, так? І для чого я це виконую, для чого я служу, чи для кого я служу, яка є моя мета. І напевно, від цього потім теж залежить, наскільки є в мені ця ревність.
Ну, будь-яке служіння, напевно, що мета мають бути плоди з цього служіння. От чому багато людей є, наприклад, що от почули щось, побачили, і в них Бог торкнувся їхнього серця, і вони змінили. Чи можете пригадати якось, чи були у вас такі історії? Якщо були, то розкажіть, якщо ні, то...
Зараз не пригадую, може, якихось таких конкретних. Напевно, що, так як ви кажете, тим, що надихає в служінні, це те, коли ми бачимо плоди. Може, не завжди ми ці плоди можемо побачити, чи тут служачи в радіо, чи теж в телебаченні. Так, ми часто не знаємо, хто нас слухає, хто нас дивиться. Інколи є ці відгуки, і зустрічаємо тих людей, які свідчать, які відчувають теж вдячність, чи які в якийсь різний спосіб підтримують. І це теж те, що може якось надихати. Але часто ці плоди ми не побачимо зараз, можливо, колись вже, скажімо так, якщо дивитися вже так, теологічно трохи, чи есхатологічно, то вже в небі, може, побачимо насправді плоди нашого життя, чи так само, власне, і те, що, може, ми занедбали. Але, звичайно, що завжди є те, що надихає, це коли ми бачимо людей, які дійсно відчувають в своєму житті щось, що вони отримали. І може це одна із таких трудностей в служінні в медіях, особисто для мене, може це теж, що коли ми служимо в парафії, коли ми особисто бачимо людей, зустрічаємо людей, це може бути трошки простіше. Коли ми служимо в медіях, часто ми не бачимо особисто вже людей, так? Вони з другого боку екрану, чи, власне, є тими, хто отримує це служіння, але не завжди ми можемо їх якось особисто побачити чи зустріти. Так, частину людей так, і це, як кажу, це надихає. Але, ну, напевно, якби важливо, сподобалось колись те, що сказав, якось так назвав, чи радіо, чи телевіряни, так, в якомусь сенсі, так, звичайно, ми не можемо перекреслювати живої церкви, спільноти, яка збирається в храмах, яка бере участь в Євхаристії, але також сьогодні, в цей час, котрі ми переживаємо, так важливу, напевно, роль мають теж мас-медіа в тому, щоб служити людям, щоб вести до Бога.
Направду, плоди – це важливо. З своєї практики роботи журналістом, деколи були такі, от ти в інформаційному агентстві, ти знайшов новину, ти написав її, супер, вона взірвала там інтернет, всі її передруковують, це все. А через 10 хвилин, через годину часу, це вже не новина, це вже вона пройшла. Мені завжди було порівняння: будівельник побудував будинок, він стоїть, він може прийти сьогодні, завтра побачити його. А журналісти своїх плодів, так, як ви кажете, очі їх зразу відчути не можуть. Я нагадаю, студійні телефони, можливо, хтось може хоче долучитися до нашої дискусії. 044-577-56-45-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Всі назвав. Олексій, з приводу,
так,
плодів, з приводу плодів вашої діяльності, ви бачите ці плоди, ви їх відчуваєте, які ви хочете отримати плоди від того, що ви робите?
Ну, мені здається, що відповідь на це запитання, вона тісно ув'язана в попереднє питання і попередню відповідь. Відповідно, якщо дозволите, я повернуся до... Я трошки роздумував над тим запитанням про негатив і позитив, якщо дозволите.
Так, будь ласка. Нас.
Чи погоджуєтеся ви, панове, що церква атакується? Чи погоджуєтеся?
Давайте запитання я тут ставлю. Ви свою думку, будь ласка,
отож,
викладіть. Так, так.
Отож.
Давайте.
Якщо ми приймемо оцю ідею, те, що церква атакується. І я зі своєї сторони міг би навести багато фактів тому, що я вважаю підтвердженням цієї тези. Однак не хочу забирати часу. Ми можемо дискутувати про це окремо. Однак, якщо церква атакується, уявіть собі фортецю, яка оточена ворогом, і таран вже пробиває головні ворота. Відповідно, ви почуєте в цій фортеці крики і команди: пробивають ту стіну, біжіть туди, укріплюйте ворота і так далі. Чи можна вважати, що це негатив? Ну, в принципі, так, бо це неприємно чути, що якась небезпека, якийсь дискомфорт тебе оточує. Однак, якщо це не почути, і на сьогоднішній день, можливо, ця пропорція, скажімо, зради-зрадоньки і брак позитиву, вони пов'язані, от, власне, з оцінкою ситуації. Якщо подивитися на цю фортецю, оточену ворогом, де таран пробиває ворота, то команда укріпити ворота, бо пробивають, можливо, буде сприйнята не як негатив, бо ж це неприємно, а як позитив, тому що якщо ми ці ворота укріпимо, ми зможемо вистояти, наприклад. Тому, ще раз, це питання правильної оцінки ситуації і про наші криві зеркала, як ми це сприймаємо, як ми це бачимо і, можливо, помиляємося, звичайно, варто дискутувати. Відповідно, щодо плодів, то я їх бачу мізерними, звичайно. Я їх бачу мізерними.
Ви, як історик, можете відповісти, а церква якийсь період була не атакованою протягом 2000 років в той чи інший спосіб? Чи зараз ви вважаєте, церква атакована, просто вже ворота пробивають, а на початку, 2000 років тому, це вона була не атакована, чи через 500, через 600 років вона була не атакована?
Знову ж таки, ми повертаємося до цього явища буття, що церква завжди буде атакована дияволом. І цей образ откровень, діва, яка топче голову змія, вона фактично буде супроводжувати церкву і її символізувати завжди. Однак, ми не забуваємо про тисячоліття Цивітас Христіана, коли, власне, християнство було тим стрижнем, на якому будувалася цивілізація, в принципі. І її підвалини цієї цивілізації, вони не були постійно розхитувані, підважувані сумнівами. На сьогоднішній день сумніви дійшли до того, що, бо вже не хто, що є людиною. Відповідно, мені видається, звичайно, це викривлення очевидця, який вважає, що його часи, вони є от... Однак є чимало публіцистів, істориків церкви. Я тут можу назвати, опція Бенедикта, забувся автора, згадаю, скажу, який описує, що подібну ситуацію церква мала в 5 сторіччі, коли аріанство повністю знищувало церкву, і більшість єпископів церкви, вони були аріанами, тобто вони були єретиками. Однак завдяки Бенедикту, завдяки от цьому божому персню, який був вказаний на Бенедикта, ситуація почала змінюватися і дійшло до того, що утворилося оце Цивітас Христіана, да? Тобто християнський лад. Тому я вважаю, скажімо так, схиляючись до думки також багатьох публіцистів, багатьох письменників, багатьох істориків, питання лише зараз імена їх також назвати, що на сьогоднішній день ситуація є дуже досить драматичною.
Зрозумів. Без зайвого оптимізму. Отже, я не хочу говорити з приводу редакційної політики, канал, який ви очолюєте, ваші особисті переконання, чи повинен бути якийсь баланс, от про що ми говорили з Олексієм, негативу у християнстві і навпаки позитиву? Чи з цього приводу християнські ЗМІ повинні дотримуватись якоїсь християнської етики, подавати, наприклад, дві точки зору? Чи, як ви вважаєте, чи має бути баланс, чи все-таки, я би навіть сказав, що у нас такі полярно протилежні ЗМІ, якщо би так можна порівняти, так? Одні дають більше, напевно, що не дуже хороших новин, а інші дають, напевно, що більше хороших новин.
Ну, важко може відповісти на питання, де тут до кінця знайти.
Тема непроста сьогодні.
Да, де знайти... А Христос помер – це добра новина чи погана новина?
Я задаю запитання, добре?
Це в принципі, дискусія у нас.
Це, що він воскрес, то це супер новина для всіх.
І хто Але вірить, спочатку це... він помер, правильно?
Отець відповість, добре?
Я може відповім трошки по-іншому, чи з іншого боку. Для мене здається, що те, що взагалі церква має нести, і ми, як ЗМІ, і християни, і християнські ЗМІ, це, напевно, щоб в серцях людей була якби надія, так? Щоб
не гасити надію,
або допомагати в тому сенсі, що що власне зараз. Я ж не знаю, як зараз хочу, може, колись чув такі слова, чи таких 4С, не знаю, ви, може, більше працюєте в ЗМІ і більше фахівців в цій сфері. Я священник,
скандал, який... Скандал, секс і
так, так, так. Та.
Напевно, в сексі ми більші фахівці, оскільки одружені чоловіки, а не целібатні священники.
Але 4С мас-медіа, колись я почув такі 4С, так, просто, що, так, що те, чим мас-медіа сьогодні якби хочуть притягувати, чи на чому базувати, щоб притягнути якнайбільше людей, там, так, страх, там, скандал, сенсація і секс, так? Це чотири таких С. Може, це дуже так спрощено, дуже загально, звичайно, не можна це все вмістити, але про що йдеться, що інколи ми можемо побачити, дійсно, це присутнє в ЗМІ, що там, де є більше скандалу, сенсації, там, де якийсь адреналін, там, де якась, власне, сексуалізація ЗМІ, продукту, контенту, там є більше користувачів, там є більше тих, які з цього якось за цим йдуть. І напевно, ну, звичайно, що ЗМІ християнські будуть в цьому відрізнятися, якщо дійсно хочуть виконувати, ну, свою місію, то не може бути там сенсація чи скандал якоюсь головною метою. Це не означає, що не мають говорити правди, так? Це не означає, що інколи не мають там з'являтися, чи, може, не інколи, але що не мають там з'являтися теж якісь, і, може, скажімо так, впрощуючи, негативні якісь інформації чи новини. Але для мене особисто, якби, питання, коли я користаю з цих ЗМІ, коли я щось читаю, коли я щось дивлюся, який я після того, що я після того відчуваю, які, якби, я плоди в собі відчуваю, так? Чи це є якась надія, чи це, попри те, що може це бути якась негативна інформація, може щось неприємне, може щось, що не до кінця є таким, ми сказали би, позитивним, але яким я після цього є, яким я виходжу звідти, з якими плодами? Тобто, чи це є дійсно якийсь мир в серці, більше миру, більше надії, більше цих, ну, вже так, може, знову ж теологічно, цих плодів Духа Святого, чи навпаки, чи це більше якогось страху, розчарування, може, якоїсь безнадії, бо інколи є різні плоди, я не хочу зараз, скажімо, там говорити про всіх, але мені так здається, це моя якась така особиста думка, тому що я, коли зустрічаюся з якимось контентом, тим чи іншим, то я теж собі помічаю, чи коли я щось подивлюся, чи коли я щось прочитаю, послухаю, які в мені є плоди, які в мені... Це те, що говорив, я не хочу, може, зараз займати якось там цим час, але те, що мені здається, теж щось приблизно говорив Святий Ігнатій про це розпізнавання духів, так? Він, між іншим, говорив теж про те, що коли там читав якісь книжки про лицарів і так далі, і так далі, і в ньому, напевно, і він мав таке одне відчуття, а потім, коли, тобто, воно якось там проходило, дуже швидко проминало, а потім він читав про життя святих, яке зустрів, і відчув, що в ньому є якийсь такий, якесь натхнення, якийсь мир, який це дає, який триває довго вже, який не закінчується після прочитання цього, але який триває довше. Це моя думка особиста. Тобто, які плоди, що в мені зроджує те чи інший, той чи інший контент в ЗМІ, чи він мені дає більше миру в серці, якогось спокою, надії, радості в якомусь сенсі, так, попри те, що це може бути якась негативна інформація навіть, чи більше в мені дає якогось страху, розпачу, може, якогось неспокою, напруги. Моя думка така особиста, що це може допомагати розпізнавати, наскільки цей контент є правильний, в якому сенсі правильний, не знаю, чи неправильний, можна так назвати його, але наскільки він несе цінності, а наскільки ні. така моя думка.
Дякую. Олексій, чи використовуєте ви принцип якихось з цих S у ваших ЗМІ?
Напевно, що використовую, тому що я також є частиною цього суспільства, яке переформатовано відповідним чином. І тому було би дуже самонадіяно сказати, що ні, звичайно, ні. Ми живемо в цьому суспільстві, ми поглинуті, і як губка, ми всотуємо в себе його духи і настрої, так. Тому я би не став так багато думати про себе, що я кристалічно чистий в цьому.
Ви знаєте, в мене складається враження, що християнські ЗМІ, які вони є, вони якісь, в них начебто мета повинна бути одна, але якось вони... не знаю, українською, розсередоточене, так, от російською мовою, кожен сам по собі. Якісь намагання об'єднати ці ЗМІ, ну, не знаю, чи в когось виходить, але ті, хто з протилежного табору, так, то в них все досить чітко, якщо там, наприклад, проводиться якась акція, то всі стріляють влучно і залпом. Християнські ЗМІ на противагу стріляють якимись такими окремими вистрілами. Я помиляюся, у вас немає такої думки?
Ви помиляєтеся.
Угу. Тобто християнські ЗМІ монолітні в своїй діяльності?
Ні. Ви помиляєтеся радше в тому, що от цей протилежний стан, ми про нього дуже ідеалістично також думаємо. Там також є певні проблеми, і там, наприклад, є конфлікти. І, наприклад, ця феміністична революція попередньої хвилі, яка просувала жінку, зараз наражається на наступну хвилю цієї феміністичної революції, яка пропагує трансгендеризм. І, наприклад, це дуже яскраво видно в спорті, коли жінки, намагаючись досягти високих результатів, стикаються з тими чоловіками, які чомусь назвали себе жінкою, відповідно, перемагають жінок біологічних. І зараз на Токійській олімпіаді, яка от розпочнеться скоро-скоро, ми вже це побачимо. І оцей конфлікт, він буде вже наявний. Але в цілому можна погодитися в тому, що
я про ЗМІ, власне.
Велика стратегія у них є, за ними є. І, можливо, якщо вони ситуативно один з одним стикаються, то все одно вони рухаються певною стратегією. Цю стратегію хтось артикулює для них. Хтось артикулює. От я на цьому хочу наполягати. А щодо християн, то... Ну, подивіться, зайдіть на ряд сайтів. Якась новина. Наприклад, той самий Приватбанк, який запропонував картки з ЛГБТ там символікою. Ви цю публікацію побачите, наприклад, на багатьох ресурсах. І в багатьох християнських пабліках вона розповсюджена. Або, наприклад, якщо сталося якесь чудо і врятована дитина, наприклад, від аборту, то ви подібного роду історії побачите і там, і там, і там. Тому мені здається, що... Можливо, ви маєте щось інше, і я неправильно відповідаю на...
Це реалізація якоїсь стратегії християнської, я правильно розумію? Так, як ви кажете, в іншого табору є своя стратегія, а от ці публікації – це реалізація християнської стратегії.
Радше християнське відчуття того, що є добре, що добрим не є. І, відповідно, всі християнські ресурси, принаймні, які я знаю, наприклад, в Україні, давайте обмежимо коло нашої оцінки. Ви знайдете однакові оцінки, наприклад, пролайферським зусиллям і якісь публікації на підтримку, і, наприклад, якісь критичні публікації щодо, наприклад, німецького синоду. І в цьому я не бачу поки що в Україні, тому що в світі вже є, коли християнські, більше того, католицькі ресурси, вони фактично є вже не християнськими і не католицькими. Але це вже інше питання.
Так, це вже не Україна. Отже, на вашу думку, можлива співпраця між християнськими ЗМІ? Наприклад, після ефіру Олексій вам запропонує якусь програму, щоб вона виходила на EWTN. Ви погодитесь з цим? Хоча християнські ЗМІ ви і християнські ЗМІ родина чи, чи небо он?
Ну, ми навіть свого часу колись і розмовляли про передачу, і що приспільно робити, і Олексієм кілька років тому робили спільно таку певну передачу у нас, так що вже такий досвід був, і я думаю, що в нас, ну, ми маємо досвід співпраці з різними теж ЗМІ, з різних місць, і звичайно, що кожен має якусь свою специфіку, напрямок, кожен є в певному сенсі автономний, незалежний, і ми не будемо, ну, в одній структурі, можна сказати, працювати. Це є щось нормальне, що кожен є, має певну автономію, і це є теж багатство, так? Це є багатство, так можна сказати, не буде один орден чернечий, чоловічий чи жіночий церкві, тільки їх є стільки, що навіть жартують, що Дух Святий не знає до кінця, скільки є всіх орденів, так? Але ну, всьому в цьому, напевно, важливо дійсно знаходити єдність і шукати єдності, шукати співпраці там, де є ця співпраця можлива, так думаю.
Можливо, ви просто мали на увазі якусь іншу суперідею об'єднання, однак я не наважуюся уточнити запитанням, тому що запитання тут ставити ви.
Співпраця має на увазі. От приходить отець Олександр і каже, в нас є класна передача, а ви можете її розмістити, наприклад, на в себе на ресурсі «Родина».
Скажіть, будь ласка, вам хтось відмовив в публікації, наприклад, від ХСП з християнських ресурсів?
Запитання на запитання – це добре відповідати. Я вас запитався.
Ну, мені здається, це очевидно.
Очевидно так чи очевидно ні?
Очевидно так. Ну, тобто, якщо отець попросить розмістити, наприклад, ми публікували про «Вірити», про цей фільм, який всі ми очікуємо. В принципі, про цей фільм «Вірити» публікували всі і не тільки католицькі ресурси, але також і протестантські, і, можливо, православні, не моніторив, не знаю. Тому це...
Ми не зачепили, до речі, ще один розподіл ЗМІ католицьких, православних, протестантських. Є такий розподіл якийсь, Олексій, на вашу думку?
Звичайно.
Гласний, не гласний, ну, де юре, де
звичайно,
факто, так?
Звичайно.
Вони рухаються всі в одному стратегічному напрямку?
Стратегічного напрямку немає.
Немає.
Є відчуття християн, що є добре і що є погане. Чому християни мали би радіти і чому від чого християни мали би, наприклад, застерігати своїх вірних чи людей, які, можливо, потраплять на їх ресурси. Оце відчуття. І це дуже сильно відрізняється від поняття стратегія.
Стратегія нам не потрібна? Отже, на вашу думку, християнська стратегія, наприклад, християнських ЗМІ в Україні зібралися і вирішили, от ми рухаємося в тому напрямку, діємо раз, два, три за пунктом.
Знаєте, це така дуже спокуслива, неспокусливе таке слово «стратегія» і «стратегічний план», і я думаю, що, напевно, багато чого доброго за цим стоїть. Я знаю, там в різні дієцезії, навіть зустрів недавно одного єпископа, в нього там в дієцезії стратегічний план там на 5 років, так, різні там відділи мають певні там план, те потрібно осягнути. І, звичайно, це є щось дуже добре, і коли це все є розплановане, коли дійсно вкладено зусилля, дуже гарно, але з другого боку також, ну, тобто планування важливе, мені здається, що планування також важливе, але з другого боку, як є такі слова, що дух віє, куди забажає, так, і інколи, власне, Дух Святий нас веде так, що він ламає там різні плани, проєкти, стратегії, інколи є так, що нам, ми складемо величезні плани, а потім, ну, мало що зреалізуємо. А може бути навпаки, що десь Господь хоче, щоб ми якось більше йшли в іншому напрямку чи інше реалізували. Ну, важко дійсно сказати до кінця, що от дійсно це стратегічний план повинен бути такий, і ми маємо цього триматися. Напевно, з одного боку так, а з іншого боку не все можна закрити в стратегічному плані. І, напевно, Господь є набагато якось більший.
Стратег, чим ми. Стратег, це однозначно. Так, буквально мені підказують, що дві хвилинки залишилося. Заключне слово Олексій і отець Олександр. Що залишилось несказаним, Олексій? Про що можна сказати?
Про багато що можна сказати. Уточніть запитання.
Наприклад, на вашу думку, чи розвиток християнських ЗМІ в Україні зараз на тому рівні, який би був угодний Богу? Чи Бог, напевно, що хоче щось іншого від нас?
За Бога відповідати не буду. Можу сказати, що безумовно надія є в Бозі, не потрібно боятися правди, навіть якщо вам здається, що правда неприємна, негативна, і ми її ділимо на негатив і позитив, мені здається, що в цій новині Христос воскрес є також і перша, Христос помер і воскрес. І от ця новина, вона не виключає одного від іншого. Тобто, так, ми, християни, знаходимося в цьому світі, і, на мій погляд, наші ЗМІ є дуже слабкими, однак надія є в Бозі, і в цій надії ми кожного дня встаємо і намагаємося знову і знову будувати її в собі, і потім через ті медіа, в яких працюємо, в тих людях, які, можливо, ці медіа читають, слухають, дивляться.
Отже, надія є?
Ну, це те, що, про що ми говорили, що дійсно це дуже важливо, щоб ніколи нам не забракло надії. Тому що якщо втратимо надію, то це не є по-християнське. І, ну, думаю, що ми є таким, так вже Олексій сказав, можливо, ми є слабкими, так, але є там як то зерно гірчичне, біблійне, яке є, може, маленьке, слабке, але з нами Бог, так? Тобто, якщо ми віримо, що ми його робимо місію, то Бог буде через нас робити великі речі. Звичайно, не самі, але в співпраці з тими, хто нас підтримує, слухає, дивиться, разом ми можемо робити ці речі. Так.
І амінь. Це була програма «Муса Сапієнтум». У студії працював Дмитро Бубісюк. Гостями були Олексій Погорєлов і отець Олександр Зелінський. Слава Ісусу Христу!